Goeienaand broers en susters, hartelijk welkom in vanaand se eredienst en besonder ook alle gaste wat in ons midde is. Voordat die eredienst begin, lees ek net die afkondigings. Broeder en suster Roan en Annemarie Snyder het belydenisattestaat aangevra na die VGK Maranatha. Die diakens vergader DV maandag aand en die ouderlinge en diakens dinsdag aand. Vandag se eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir sending. Volgende week is die kollektes vir diens van barmhartigheid en teologiese opleiding. Volgende sondag sal daar ook 'n deurkollekte gehou word vir die ICRC Afrika streekskonferensie. Meer inligting verskyn in van huis tot huis. Tot sover die afkondigings vir vanaand. Gemeente, laat ons antwoord op die seëngroet van die Here met Psalm 124 verse 1 en 2, 'n loflied, omdat die Here ons vrygemaak het en ons sing van alle dinge waarvan hy ons vrygemaak het. 124 verse 1 en 2. Kom ons begin die erediens nou staande. En dan belei ons eers dat ons hulp slegs en alleen is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade sy u en vrede van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, laat ons die Here nou opsoek in ons gebed. Ons almagtige en ewige God en Vader, ons het vanaand weer hier saamgekom om by U skuiling te soek. By U kan ons skuiling vind teen alle gevare. Ja, Here, U is dit wat ons vrymaak van ons vyande, van mensemagte, van natuurrampe, ja, alle gevare wat ons lewe bedreig. mense, siekte, wat ook al. Ja, by u vind ons skuiling selfs teen ons grootste doodsvijande, ons eie ou sondige mens in ons, die sondige wêreld en die duivel. Dankie Here, dat ons by u skuiling mag vind, vir hierdie lewe en selfs veel meer as dit, ja, tot in ewigheid. Dankie Here, dat ons hier saam mag wees, en as ons nou gereed is om u woord te ontvang, vra ons of u ons verstand met u gees wil verlig, en nie net ons verstand nie, ook ons hart wil sag maak, dat ons ook u woord mag ontvang, en dat het in goeie vrugbare aarde mag val vanaand. Hemelse Vader, en dat ons gevoed word en vertroos en verkoop ook deur die woordbediening, sodat ons vanaand ook weer die erediens bly en opgeruimd mag verlaat. Getroos, ja getroos tot die ewige lewe, dat 'n ydele vrees ons nie meer sal beklem nie, maar dat ons u gedurig ook in die week wat kom voor oë sal stel, u wat ons lewenspad lei. Ja Here, u is vir ons 'n lieflike erfenis en die meetsnoer val vir ons in lieflike plekke. Ons dank u dat ons u mag ken. Here, wil u so hierdie gebed verhoor as ons dit tot u bid in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, laat ons nou lees uit die woord van die Here. Ons lees eers uit die Ou Testament, Psalm 16, wat ook die teks vir vanaand sal wees, en daarna lees ons nog 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Ons begin dus met Psalm 16. Psalm 16, 'n gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by u skuil ek. Ek het tot die Here gesê, u is my Here, vir my is daar geen goed bo u nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet, en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is my deel, die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof, wat my raad gegee het. Selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Kom ons sing ook uit hierdie selfde psalm. Kom ons sing nou die eerste twee verse, Psalm 16, verse 1 en 2. Gemeente, kom ons lees nou uit Handelinge, twee gedeeltes, Handelinge 2 en ook uit Handelinge 13. Ons lees dit omdat Psalm 16 in die Nieuwe Testament ook een belangrike rol speel en dit sien ons onder andere in hierdie twee gedeeltes. Ons begin by Handelinge 2 vanaf vers 22. Ons lees hier een gedeelte uit die Pinksterpreek van die apostel Petrus. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nazarener, een man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur vir my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly, en my tong juig, ja ook sal my vlees nog rus in hoop. Want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. Hier hoor ons die woorde van Psalm 16. U het my die wee van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by u aangesig. Broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan een profeet was en geweet het dat God vir hom met die eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Petrus verwys dus hier terug na Psalm 16, wat in Christus vervul is. Ons lees nou ook uit hoofstuk 13, Handelinge 13 vers 30 tot 43. Handelinge 13, ons lees hier uit die preek wat die apostel Paulus in een van die synagoges gehou het op sy sendingsreise. Ons lees vanaf vers 30. Maar God het hom uit die dode opgewek, en gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem, en hulle is sy getuies by die volk. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons hulle kinders vervul het, deur Jesus op te wek. Soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En dat hy hom opgewek het uit die dode, sodat hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het hy so gespreek, ek sal aan julle gee die heilige weldade van Dawid wat betroubaar is. Daarom sê hy ook op 'n ander plek, U sal u heilige nie oorgee om verderwing te sien nie. Hoor ons weer die woorde van Psalm 16. Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggele en het verderwing gesien. Maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Pas dan op dat daar nie oor julle kom wat deur die profete gesê is nie. Kyk dan julle veragters en wees verwonderd en verdwyn, want ek gaan iets in julle daar doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo as iemand julle dit vertel nie. En toe die Jode uit die sinagoge gegaan, het die heidene versoek dat daar die woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. En toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Jode genote Paulus en Barnabas gevolg. Die het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly. Tot sover die skriflesing. Kom ons sing nou vers 3 uit Psalm 16. Psalm 16 vers 3. Die tekst vir vanavond gemeente is dus Psalm 16. Ek wil hom nog een keer met julle lees. Psalm 16. Een gedig van David. Bewaar my, o God, want by u skuil ek. Ek het tot die Here gesê, u is my Here. Vir my is daar geen goed bo u nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek hulle, is die heerlikes in wie al my beha is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is my deel, is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof, wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon. Want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat, dat die gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor die aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, almal oud en jonk, koning David is bekend vir die liedere wat hy gedig en gesing het. Ek het onlangs op YouTube geluister na hoe musiek geklink het uit die tweede millennium voor Christus. En ek is seker dat die melodie waarop David sy psalms gesing het, heel anders geklink het as die Geneefse melodie wat ons vandag gebruik. Ook het sy musiekinstrumente heel anders geklink as die instrumente wat ons vandag gebruik, soos die orgel byvoorbeeld. Maar wat so ongelooflik besonder is, is dat die woorde wat hy toegesing het 3000 jaar gelede en die woorde van Psalm 16 wat ons nou net gesing het, dat dit nog presies dieselfde is. Hoe besonder is dit nie? Dat al is dit met heel ander musiek en instrumente en in 'n heel ander taal, ons toch nog die Here prys met precies dieselfde woorde. David was die digter van hierdie gedig of kleinoot. Een gedig boordevol blydskap in die Here, gelaai met vertroue op hom. En ons mag vandag in ons omstandighede ook troosput uit hierdie ou lied. 'N geskenk van die Heilige Gees vir Christus se kerk van alle tye. Ek mag hierdie evangelie bring vanaand gemeente vanuit hierdie psalm met die volgende tema: Die Here is my erfenis vir ewig. Dis die tema, baie kort die boodskap vir vanaand. Die Here is my erfenis vir ewig. Ons kyk na twee punte. Ons begin met die pad van die afgode en dan tweedens die pad van die lewe. Ek herhaal net nog 'n keer, die Here is my erfenis vir ewig. Dis die tema. Ons kyk eers na die pad van die afgode en dan kyk ons na die pad van die lewe. Pad van die afgode. Gemeente, om hierdie gedig goed te verstaan, is dit noodsaaklik dat ons die historiese konteks in ag neem. Hierdie gedig bevat namelijk nie net vroomheid in die algemeen nie, maar dit gaan oor spesifieke omstandighede. En die belangrikste om te noem is dan dat David gelewe het toe die rigtertyd nog vars in die geheue was. David is gebore in die oorgangstyd. Hy self nog deur die rigter Samuel tot koning gesalf. En God se volk het nog maar onlangs begin om op te staan uit die diepe verval van die rigtertyd. David het gevolg in die reformatoriese voetspore van Samuel. Die liefste wou David self vir die Here 'n huis bou. Ons kan dit lees in 2 Samuel 7. Dit het die Here egter vir sy opvolger bestem. Wel het David die ark na Jerusalem gebring, 2 Samuel 6. En David het daar die offerdiens gereël en die tempelmusiek of terwyl die tabernakelmusiek laat herleef en veral 'n groot deel van die musiek self verskaf in sy psalms. Terselfde tyd was daar in daardie selfde tyd ook nog oorblyfsels uit die ou afvallige rigtertyd. Die heidense Kanaaniete was nog sterk verteenwoordig in die beloofde land en in Dawid se tyd het baie uit God se volk self ook nog offers bly bring aan die afgode op die hoogtes. Aan die een kant was daar dus 'n voortgaande lyn van afval, aan die ander kant was daar die vars rivier van reformatie, wat weer onder God se volk begin vloei het. En gemeente, is dit nie eintlik iets van alle tye nie? Sien mens dit nie ook in ons tyd? Sien mens nie ook beide lyne nie? Die moeras van afval en wêreldgelykvormigheid, waar die water stil begin staan en sleg word, maar ook plekke waar die vars water van die rivier bly stroom en weer deurgang vind. En so was koning Dawid se posisie as reformator ook kwetsbaar. As mens jouself afvra, wanneer het Dawid hierdie psalm geskryf, dan is dit moeilik om te beantwoord. Uit die psalm spreek die besef dat hy by die Here skuil te midde van lewensgevaar. Maar feitelik, gemeente, was daar nie 'n periode in Dawid se volwasse lewe wat hy nie in lewensgevaar was nie. Hierdie psalm pas dus eintlik by elke periode van sy turbulente lewe. In die groter konteks is daarom veral relevant. Dawid het as reformator opgetree tydens die nawee van die rigtertyd. En in hierdie psalm kom Dawid met 'n helder belydenis. In sy lewe en in sy huis is dit klaar met die afgode. Jahwe is my enigste Here. Hy is my hoogste geluk. Ons moenie die suigkrag van die afgode onderskat nie. Sy eie seun Salomo het in sy ou dag tog weer teruggegly rigting die afgodediens. Om die afgode te dien, soos Baal en Astarte, was die aansteeklike tydsgees van daardie tyd. Maar in hierdie psalm maak Dawid 'n keuse. Ek skuil by die Here, hy wat met ons by Horeb 'n verbond gesluit het. Ek is die Here jou God, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Onthou, gemeente, die terugkeer na die Horebverbond was nog pril na die rigtertyd. Die land was nog vol afgodsdienst. Oorals was daar nog mense, heidene en jode, wat die Baals gedien het en wat van Astarte hulle reën verwag het. Oorals is daar nog volksfeeste gehou op die hoogtes, soos destyds met Balak en die Midianiete. Feeste ter ere van die afgode, waar tydens amal met amal seksuele omgang gehad het. En hierdie kuierplekke het soos 'n magneet die Israeliete aangetrek en bekoor. In Psalm 16 neem Dawid met sy huis egter standpunt in. Hy assosieer met die heiliges wat op die aarde is, vers 3. Heiliges is hier nie sondeloses nie, maar hulle wat by die Here skuil en hom dien. Soos ons in die Heidelbergs Katekismus bely die gemeenskap van die heiliges, Sondag 21. Ja, God se vriende is ook Dawid se vriende. Johannes Calvin skryf oor hierdie vers: Daar is geen offer meer aangenaam vir God nie as wanneer ons opreg en van harte aansluit hier op aarde by die groep van die regverdiges, by hulle wat die Here dien. Calvin skryf dit in die agtergrond van die sogenaamde Nikodemiete wat te bang was om standpunt in te neem en te assosieer met die getroues, wat te bang was om uit die Romeinse kerk uit te tree in die reformatie by die reformatie aan te sluit. Hulle wat hulle lewens aan hom toewy en nie aan die afgode en hulle wêreldse lewenstyl nie. Dawid assosieer hier met die ootmoediges, hulle onder die volk wat teruggekeer het na die woord. En wel beskou, wat lewer die afgodediens 'n mens eintlik op? Is hulle wat so meeding na die guns van die afgode en na die goedkeuring van die wêreld, is hulle werklik soveel gelukkiger? Nee, sê Dawid, wel beskou is hulle smarte menigvuldig. Dawid kon byvoorbeeld gedink het aan die verskriklike groot offers wat die afgode van tyd tot tyd gevra het. Dink aan die smart van 'n pa en ma wat hulle kind aan 'n afgod moes offer. Ja, inderdaad, afgode soos Baal het van tyd tot tyd kinderoffers geëis. Die gemeente vandag eis die moderne afgode van vandag nie ook kinderoffers nie. Dink bietjie daaroor na. Maar, sê Dawid, wat ander doen, moet hulle weet. Dawid sal selfs die afgode sy naam nie op sy lippe neem nie. En inderdaad, gemeente, nêrens in hierdie psalm noem hy 'n afgod nie. Hy besoedel nie sy mooi lied met hulle name nie. En hierin is hy gehoorsaam aan die Here se wet, sy Tora, Exodus 23, waar daar staan, en die naam van afgode mag julle nie vermeld nie. Dit mag uit jou mond nie gehoor word nie. Ons kan hieruit iets leer, gemeente. Daar is 'n tyd om die kwaad by die naam te noem, maar daar is ook 'n tyd om nie woorde vuil te maak aan alles wat verkeerd gaan in hierdie wêreld nie. Daar is ook 'n tyd om gewoon op die positiewe te konsentreer. En dit is presies wat Dawid doen in hierdie psalm. Hy laat sy humeur nie beïnvloed deur al die heidendom om hom heen, selfs binne God se verbondsvolk nie, maar bly en dankbaar fokus hy op die Here en kies die regte koers vir sy lewe, verhoor diensverkore van die hele wêreld vry. Ja, die pad van die afgode lei na baie smarte, dit lei na die dood, maar God sy dank, daar is nog 'n pad, en dit is die pad van die lewe, vers 11. En na hierdie pad, die pad van die lewe, gaan ons nou in die tweede punt kyk. Die Here is my erfenis vir ewig, dis die tema vir vanaand. Ons het begin met die pad van die afgode, nou kyk ons na die pad van die lewe. Ja, skryf David, my erfdeel is lieflik, want die Here is die deel van my erfenis. Gemeente, David gebruik hier baie mooi beeldspraak, en dan moet ons ook vir 'n oomblik weer teruggaan na hoe dit gewerk het destyds in Israel. Elke stam het namelijk van die Here 'n grondgebied as erfdeel gekry. Elke stam, behalwe, soos u waarskynlik weet, die stam van Levi. Oor die stam van Levi sê die skrif, die Here is sy erfdeel. Deuteronomium 10 vers 9. Nou soos ons weet, David was self uit die stam Juda, wat ook 'n grondgebied as wettige erfdeel ontvang het. Maar in hierdie psalm is dit nie waarna David verwys nie. In hierdie psalm skaar David homself by die Leviete as hy sê, die Here is my erfdeel en my erfenis is vir my mooi. Ja, die Here styg ver uit bo grond en besittings en wat ook al op aarde. Die Here is my beker, nog so 'n mooi beeldspraak. As die Here jou lewensbeker volgooi, beteken dit dat hy jou ryklik seën. En David se lewensbeker is vol, dit loop oor. Dink aan Psalm 23, my beker loop oor. Omdat hy die Here mag ken, omdat hy in sy diens mag staan. Geliefde gemeente, laat dit vir ons ook so wees. Ons lewe in 'n land waar die besit van grond verafgod word, sowel deur blank as swart, om nog nie te praat van ander besittings nie, huise, motorkarre, juwele, noem maar op. Hoe definieer jy jou lewensbeker? Loop jou lewensbeker oor, omdat jy die Here ken en in sy diens mag staan? Ook al is jy nie 'n groot grondbesitter of besitter van alle materiële welvaart wat die hart begeer nie. Ja, om naby die Here te lewe, dit is 'n vervulde lewe. David skryf, die heel tyd gee die Here my raad, dag en nag. Dit in kontras met die afgode, wat dood en stom is. Afgode kan nie raad gee nie. Die bling van afgode skitter, maar wanneer jy voor die poorte van die dood kom, het die afgode niks om te sê nie. David mag egter lewe met die lewende God en sy woord. Sy woord mag hy indrink en dit oorpyns. Snags vermaan sy niere hom. God se woord het heeltemal deel van sy sisteem geword. Niere dui in die skrif op die menslike gevoelslewe. En ja, dit is, gemeente, dis die hoogtepunt waarmee die psalm eindig. By die poorte van die dood kan hierdie God, die Here, wel raad gee. Psalm 16 is 'n skitterende oud-testamentiese getuienis van die opstanding uit die graf. Ons moet nie dink dat mense uit die Ou Testament nog nie daardie hoop gehad het nie. Hulle het. Die opstanding op die jongste dag, Johannes 11 vers 24, was, net soos vir ons, hulle hou vas in lewe en sterwe. Die besef dat hulle siel, hulle lewe, altyd naby die Here sal wees. Toe die Sadduseërs met Jesus gerede twis het oor die opstanding uit die dood, onthou, die Sadduseërs het 'n lewe na hierdie lewe ontken. Toe het Jesus hulle na die Ou Testament verwys. Daar het die Here al gesê, ek is die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jakob, Matteus 22. Die Here is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Ja, daar die mense uit die Ou Testament, Abraham, Isaac en Jakob, leef nog steeds. En hierdie wete spreek ook uit die slot van Psalm 16. Abraham het, toe hy Isaac moes offer, oorweeg dat God by magte is om hom selfs uit die dood op te wek. En net soos Paulus het ook David baie goed besef. En dit spreek uit hierdie psalm. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus gebou het, is ons die beklaanswaardigste van alle mense, 1 Korinte 15. Maar nee, u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Pad van die lewe, vers 11, dit staan hier teenoor die pad wat lei na die doderyk, die pad van die afgode. Die Here plaas my op die pad wat lei na die ewige lewe. Hy lei my aan sy regterhand. Lieflikhede is in u regterhand vir ewig. Gemeente, hierdie slot van Psalm 16 is die Ou Testamentiese weergawe van Paulus se woorde in Romeine 8, want ek is verseker dat geen dood nog lewe ons sal kan skei van die liefde van God nie. David verwys hier op vier verskillende maniere na homself. Hy skryf oor my hart, my vlees, my siel en u gunsgenoot. Dus vier dubbel word beklemtoon. Niks van my sal vir altyd aan die dood en verderwing prysgegee word nie. God sal dit nie toelaat nie. Die Here wat my erfenis is, plaas my naamlik op die pad van die lewe. Die hoop op die ewige lewe na liggaam en siel spreek dus baie sterk uit hierdie psalm. Die Heilige Gees het hierdie woorde in David se mond gelê. Hierdie psalm is daarna gesing in die tempelliturgie in die Ou Testamentiese erediens. En toe Christus na die aarde gekom het, was hierdie psalm nog steeds wel bekend. En die apostels, sowel Petrus as Paulus, getuig hoe hierdie psalm in Christus vervul is. In sy Pinkster preek verwys Petrus na Psalm 16. Ons het dit gelees, Handelinge 2. Die aartsvader David het gesterf en begrawe. Sy graf is by ons tot vandag toe. Petrus bedoel om te sê, maak dit dan nog sin, dit wat David daar in Psalm 16 gedig het, want hy is dood. Maar, sê Petrus dan, David was 'n profeet, en God het deur hom voorspel dat sy nakomeling, Christus, sy siel nie in die doderyk agtergelaat is, en sy vlees nie verderwing gesien het nie. Want Christus, wat julle gekruisig het, is weer opgewek. In Christus kom Psalm 16 vir die eerste keer volledig in vervulling. David kon in rus en vertroue sterwe, beseffende die woorde van sy gedig, Psalm 16, wetende dat sy siel nie aan die doderyk oorgegee sou word nie, maar veilig by sy God sou wees. Maar tot op hede is David se liggaam nog steeds in die graf. Sy stoffelike oorskot, sê Petrus, is nog steeds met ons. Maar in Christusse geval het Psalm 16 so profesie vir die eerste keer volledig waar geword. In Christus, die tweede David, sy opstanding uit die graf is siel en lichaam herskep. En, so lees ons verder, elke wat in Christus glo, mag met dieselfde belofte lewe. En dan het ons die apostel Paulus, hy preek dieselfde boodskap in die sinagoge in Antiochie Pisidie, Handelinge 13. En vanuit hulle eie Ou Testament bewys hy vir die Jode dat dit reeds geprofeteer was dat Christus sou opstaan uit die dood. U sal u heilige nie oorgee om verderwing te sien nie, want David het ontslaap nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het en hy is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien. Maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Gemeente, nog nooit het die Jode daar in die sinagoge Psalm 16 so uit volle bors gesing na hierdie prediking van Paulus nie. Dit sal mens hoop althans. En ons mag vandag hierdie selfe Psalm nog steeds uit volle bors sing, wetende dat dit volmaak in Christus vervul is. En soos Paulus skryf, omdat Christus die eersteling is wat opgestaan het uit die dood, sal hulle ook volg wat aan hom behoort. Geliefde broer en suster, kan jy ook sê, die Here is my erfenis? Die Here is die belangrikste erfenis van my lewe? Kan jy ook sê, die afgode van hierdie wêreld is vir my niks seggend? Ek stel nie belang in die pad van die afgode nie. Psalm 16 is vandag steeds een redelijk bekende psalm en dan vooral as gevolg van die volgende woorde, my erfenis is vir my mooi en die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval. En dan gebruik mense hierdie woorde graag en dan dink hulle byvoorbeeld aan hulle familieplaas, wat hulle geërf het en waaraan hulle so geheg het. My erfenis is vir my mooi, die meetsnoer val vir my in lieflike plekke. Of mense dink miskien aan die gunstige omstandighede waarin die Here hulle in hierdie lewe geplaas het, byvoorbeeld dat hulle nie armoede ly nie, of byvoorbeeld dat hulle 'n oupa of 'n ouma mag wees en kleinkinders het om van te geniet, of dat hulle 'n goeie beroep het waarvan hulle ook geniet, en so kan ons nog baie voorbeelde noem. Is dit wat David bedoel het, toe hy gesê het, my erfenis is vir my mooi? Gemeente, dit is hopelik nou duidelik dat dit nie is wat die skrif bedoel nie. Ons hartse punt word deur hierdie psalm juist weggetrek van jou familieplaas en van jou kinders en kleinkinders af en van jou werk af en van al jou materiële besittings af. En van alles wat jy hier op aarde het. En hierdie psalm rig jou hart op die Here. Hy is jou erfenis. My erfenis is vir my mooi, sing David. En dan verwys hy na die Here, sy God. En ja, in Christus, gemeente, het ons 'n onverganklike erfenis ontvang. Christus is die eersteling. En hy het ons op die pad van die ewige lewe geplaas. Hierdie lewe is maar 'n kort voorbereiding op daardie lewe. En in sy regterhand is enkel lieflikhede. En daarom kan ons met net soveel sekerheid oor onsself sing. U sal my siel nie oorgee in die dood. My pad buig op langs skone heuwelrye. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien in donker doodsvalleie. By u is ewig vreugde en volle vrede, en in u hand is snoer van lieflikhede. Amen. Gemeente, kom ons beaam nou die prediking deur hierdie woorde ook te sing, Psalm 16, verse 4 en 5. Ons sing nou Psalm 16 verse 4 en 5.
Thank you.
Geliefde gemeente, laat ons nou saam die Here dank en bid. Onse hemelse God en Vader, ons dankie dat U deur die leiding van die Gees hierdie pragtige lied aan ons geskenk het. Hierdie ou lied, al 3000 jaar oud, verskaf ook van ons vandag nog vreugde en troos. Dankie Here, dat ons dit ook vanaand mag hoor en ook self mag sing. Here, ons het gelees hoe David standpunt ingeneem het teen die afgode van sy tyd en hoe hy sy vertroue op U publiek bevestig het. Here, afgode is nie net iets van die verlede nie, maar ook vandag is daar baie afgode. Ja, Here, soos iemand 'n keer gesê het, elke mens se hart is 'n fabriek wat afgode produseer. Van nature is ons geneig om op allerlei dinge te vertrou, behalwe op U. En dis wat U woord ons voorhou, dat 'n afgod iets of iemand is, waarop ons vertroue stel, in plaas van op U, of naas U. Vader, U is ons erfdeel. En as ons U mag ken, dan loop ons beker oor. En dan val die meetsnoer vir ons in lieflike plekke. Dankie Here dat U aan ons geopenbaar het. U die grote almagtige, maar ook genadige God, U wat die eie seun na die aarde gestuur het, om die dood te oorwin, en dat ons met daardie belofte mag lewe, dat ons siel en ons lichaam nie verderwing sal sien nie, maar dat U dit sal opwek, op die laaste dag, ja, dat hierdie lewe 'n voorbereiding is, vir die lewe wat wag, die ewige lewe. Here, so dikwels lewe ons hierdie lewe met 'n ander ingesteldheid, asof ons vandag die dag moet pluk, want môre sterf ons, asof ons net een keer leef en alles uit hierdie lewe moet haal. Here, wil U ons denke reformeer, dat ons met die regte ingesteldheid hierdie lewe leef, en so ook ons versier rig op die ewige lewe. Vader, bewaar ons so vir die afgode, en bewaar ons dig by U. Gaan met ons ook in die week wat kom, bewaar ons Here by wat ons doen, bewaar ons veral na by U en U woord. Verhoor ons gebed, Vader, en neem ons dank aan. Ons bid het in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Laat ons nou ons geloof bely in verbondenheid met Christus se kerk van alle tye en plekke. Ons doen dit deur nou staande die apostoliese geloofsbelydenis te sing.
Jesus Christus.
Gemeente, u kry nou geleentheid vir die kollekte, soos afgekondig vir die diens van barmhartigheid en tweedens vir die sending. Ons sing na die kollekte ten slotte Psalm 23 verse 2 en 3, die tweede beruiming. Ook in die Psalm sing ons oor die beker wat oorloop en dit is omdat ons die Here mag ken en in sy diens mag lewe. Wetende dat hy ons bewaar, sy stok en staf beskerm ons vir altyd. 23 vers 2, 3 na die kollekte.
Amen.
Gemeente, ons mag nou nog die seën ontvang en net soos Psalm 16 is die Aaronitiese seën ook al duisende jare oud en deur alle eeue gee dit vir ons vertroosting en krag. Ontvang nou die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Oh.